että kun mä ratsastin meidän hevosia, niin ratsastin sellaisen talon ohi, joka oli, se oli ihan pelottava. Se on semmoinen painunut mieleen niin kuin kuvana jostain elokuvasta, kun siellä oli näitä neonvaloilla valaistuja ristejä monta kymmentä ja Etelävaltion lippua ja Ku Klux Klanin lippua pihalla. Hirveän pelottava paikka.
Tänään saamme kurkistaa ei albumiin, vaan albumeihin, jotka omistaa Kristiina Kouros, ihmisoikeuksiin erikoistunut lakinainen, lakimies ihmisoikeuskeskuksesta. Ja niin, sanon, että omistat nämä, mutta onko nyt niin, että nämä on sun omistuksessa vai onko lainassa jostakin albumit?
On omistuksessa. Äiti on ystävällisesti koonnut tuosta suvusta ja omasta lapsuudesta omat albumit meille kaikille lapsille.
Eli siellä on niin kuin esi-isiä ja esi-äitiä jokaisella omat kansio.
Kyllä.
Onpa hienosti tehty. Ja tässä nyt pinon päällimmäisenä on harmaa albumi. Ja nämä on ilmeisesti sun äidin käsialaa sitten nämä kuvien vieressä olevat selostustekstit. Joo. Tästä harmaasta albumista olet valinnut ensimmäisen kuvan. Kerro siitä.
No siinä kuvassa on isoäitini pienenä tyttönä noin 3-vuotiaana rattaissa. Kuva on otettu noin 1911. Hän oli syntynyt 09, eli 11-12, pari-kolmevuotias. Pikku tyttönen ja hänen äitinsä. Se on otettu studiossa ja on hyvin, minusta hyvin kaunis kuva.
On.
Aseteltu kauniit vaatteet päällä ja nuo rattaat on lasten rattaat, sen aikaiset on kyllä viehättävän näköiset menopelit.
On todellakin. Eli tässä on siis, onko äidin puolen vai isän puolen?
Äidin puolen.
Eli äidin äiti istuu, on valkoisiin puettu, on pitsiä ja muuta, ihana tuommoinen pitsinen myssy päässä tai ommeltu, jos on pitsireunat. Ja sitten tämä äidin äiti on erittäin elegantisti pitkä musta hame, melkein maahan asti, aika tyköistuva musta pitkä jakku ja tämä komea hattu. Mm. Hyvin semmoinen, millaiseksi kuvittelemme 1900-luvun alkupuolen sivistyneen naishenkilön.
Joo. Ja tämä kuva pitää mulle sisällään hirveän monta tarinaa. Jos lähdetään liikkeelle tuosta isoäidin äidistä Lyylimummosta, joka oli kansakouluopettaja. Sivistyneestä kodista hänen isänsä puhui useita kieliä ja käänsi kirjallisuutta, venäjän kirjallisuutta, Tolstoita suomen kielelle ja kirjoitti itsekin. Ja iso äiti, joka myöskin sai opiskella lastentarhaopettajaksi ja perusti oman lastentarhan sortavalaan 20-30-luvun vaihteessa. Ja kun mä ajattelin niitä keskusteluja isoäidin kanssa sitten, kun hän sai elää pitkän elämän, vastaavia tarinoita löytyy varmasti Suomesta vaikka kuinka paljon, mutta tämä, että yhden ihmisen elämän aikana on 3 sotaa, 2 suurta lamaa. Maailma muuttuu. Suomessa naisen asema muuttuu radikaalisti siinä aikana. Et kun tuo kuva on otettu, niin Lyylimummohan on joutunut vielä käymään työssä miehensä luvalla oikeudellisesti. Ja se on vain muutama vuosi sen jälkeen, kun naiset saivat äänestysoikeuden. Että tämä hurja kehitys, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin kyllähän se on yhteen ihmiselämään mahtunut ennen tuota aikaa, tuona aikana ja meidän aikana. Että se oma ehkä se näköpiiri kapeutuu sillä tavalla usein, että näkee, keskittyy niihin muutamiin vuosiin ennen tai jälkeen. Ehkä ikä tuo sitä perspektiiviä ja alkaa juuri nähdä niin kuin sitä pidempää linjaa. Mutta sitten tässä kuvassa on tietysti kauhean monta muutakin asiaa. Vielä yksi, joka liittyy tähän naisen asemaan, on se, että me emme itse asiassa tiedä ihan varmasti, että kuka isoäitini äiti on.
Hmm. Että onko se tämän mustiin pukeutunut nainen niin tässä ollenkaan?
Tarina nimittäin kertoo, että he siis suhtautuivat ja puhuivat aina omasta tyttärestään. Mutta sitten siellä on toinen tarina, joka kertoo, että itse asiassa Lyylimummo ja hänen miehensä eivät saaneet lasta. Ja he olivat hyvin uskonnollisia ja he olivat rukoilleet ja sitten heidän portailleen ilmestyi nyytissä käärä. Ja me ollaan yritetty selvittää tätä käännetty kaikki mahdolliset maakunta-arkistot ja kirkon kirjat ja äitien kirjat, ja tämä asia ei ole selvinnyt. Ja oikeastaan se sillä nyt on sillä tavalla niin kuin merkitystäkään, mutta mulle se tarina kertoo myöskin siitä, että tuohon maailman aikaan tuossa yhteiskuntaluokassa on voitu järjestellä asioita. Meillä on omat syymme ehkä uskoa, että ei mennyt ihan kuitenkaan näin niin kuin tarina kertoo, vaan että siellä oli ehkä jotain sovittua ja järjesteltyä siellä taustalla. Sukuun kuului pappismiehiä ja että meidän villeissä kuvitelmissa niin kirkon kirjoista on pyyhitty yli kenties joitain nimiä tai joku nimi. Se kertoo siitä myöskin niin kuin mulle laajemmin, että perhemuotoja on ollut monenlaisia, niitä tilanteita on ollut monenlaisia.
Eli 95-vuotiaaksi eli tämä iso äiti, hän kuoli siis 2004, laskinko oikein?
Joo, suurin piirtein, mennään edes muista 2004 vai 2005, mutta meillä oma lapsi oli jo syntynyt, että vanhempi tytär näki tuota isoäitinsä, mutta oli sen verran pieni, ettei itse siitä muista.
No millainen hänen elämäntarinansa on nyt, jos ajattelet niin kuin ihmisoikeusjuristin näkökulmasta, niin mitkä ovat olleet niitä sellaisia kohtia, joissa ihmisoikeuksia on tallottu tai ollut jotakin kriisiä niiden suhteen?
Joo. No siinä naisten oikeuksien toteutumisen lisäksi, niin yksi sellainen asia, mikä minua on tässä isoäidin elämässä puhutellut ja mitä on päässyt näkemään, on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen. Hänellä oli 3 lasta, siis enoni ja tätini äitini lisäksi. Ja he molemmat syntyivät sillä tavalla lievästi vammaisina. Heillä ei koskaan ollut mitään ihan tarkkaa diagnoosia, että ne ongelmat pistettiin vaikeiden synnytysten lukuun ja he olivat niin sanotusti heikkolahjaisia. Toinen heistä, enoni elämän kautta, on nähnyt sen vammaispolitiikan historian, ne vaiheet, kun vammaiset oli laitoshoidossa, avohoidossa, heitteillä, tuetussa avohoidossa. Ja se on tullut, sen on niin kuin nähnyt tosi läheltä ja se aiheuttaa edelleenkin ehkä sellaisia ristiriitaisia näkemyksiä siitä, että mikä on hyvää. Koska enoni kohdalla esimerkiksi se laitosasuminen oli hyvin sellaista seesteistä aikaa. Mutta laitos oli hyvä. Ja se heitteille jätetty avoasuminen oli se kaikkein huonoin vaihtoehto, koska silloin niin ehkä muut ihmiset pääsi helposti huijaamaan ja hyötymään tästä ihmisestä, joka ei kyennyt niin kuin omia puoliaan pitämään. Ja toisaalta tätin, joka asui sitten koko elämänsä isoäitinsä kanssa, pystyi tekemään sen verran töitä, että oli perheissä lastenhoitajana. Mutta tänä päivänä Suomessa ollaan ratifioimassa vammaisten henkilöiden yleissopimusta. Ja tässäkin on tämä, että minun elinaikanani vammaisten henkilöiden oikeudet on tehneet kuitenkin sellaisen harppauksen, että jos mä ajattelen sitä, että kuinka isoäitini nuorena äitinä varmasti koki häpeän tunteita siitä, että hänellä on 2 vammaista lasta. Ja avuttomuutta ja sellaista, että miten hän kasvattaa, miten hän pärjää heidän kanssaan. Ja muistan sen isoäitini huolen kuolemaan asti niistä omista lapsista, että kuinka he pärjäävät ja mitä sitten, kun hänestä aika jättää. Ja jos elämä olisi mennyt niin päin, että äitinikin olisi vaikka kuollut ennen sisaruksia, että kuka olisi huolehtinut. Et se on semmoinen toinen suuri tarina, mikä isoäitiin myös liittyy.
Vuodesta 1911, mihinkäs me sitten siirrymme, Kristiina Kouros?
No sitten harpataan 69, uskoisin, että ollaan, koska tuossa kuvassa olen varmaankin 3-vuotias.
Tässä kuvassa olet ilmeisesti sinä ja äitisi.
Kyllä, siinä katsomme toisiamme silmiin ja nauramme. Meillä oli ja on ollut aina hyvin lämmin ja läheinen suhde.
Yhtä hymyä vaan on äitisi kirjoittanut tähän kuvan viereen. Vihreällä kuulakärkikynällä ehkä.
Joo, äiti sanoo kyllä, että olen ollut onnellinen ja nauravainen lapsi. Ja niin sen oman lapsuudenkin muistan. Ja tämä kuva kertoo mulle tietysti, tuossa tiivistyy niin kuin paitsi se meidän suhde myös kaiken kaikkiaan sellaisen hyvän, onnellisen lapsuuden turvan, mitä jokaisen lapsen pitäisi voida kokea elämässään. Lapsen oikeuksien toteutuminen, näin ihmisoikeusjuristille. Äitini syntyi sota-aikaan ja kävi läpi evakkotaipaleen, siirtyi sortavalasta 13 eri paikkakunnan kautta, päätyivät Kuopioon, jossa sitten äitin vanhemmat ja isoisä saivat töitä. Ja äidin kanssa ollaan puhuttu myös tästä hänen lapsuuden kokemuksistaan ja siitä hyvin särkyneestä ja hyvin vaikeasta vaiheesta pienenä tyttönä vaihtaa koulua, jos pääsi kouluun kriisin jälkeen. Siitä, miten ihmiset suhtautui evakkolapsiin, siihen, että hänellä oli 2 vammaista sisarusta. Hän joutui olemaan paljon se kiltti tyttö perheessä, että edes olisi yksi, josta ei olisi huolta. Ja sitten se mulle, tämä tarina yhdistyy tutkimuksiin sodan lapsista. Suomalainen psykologi Raija-Liina Punamäki on tutkinut palestiinalaislapsia. Entisen Jugoslavian alueen lapsia on tutkittu sen sodan ja kriisin aikaan. Ja tietysti meillä on nyt pitkittyneet kriisit Lähi-idässä. En tietysti Palestiina oli yksi niitä, on niitä yksi erittäin pitkäaikaisia. Ja se on mielenkiintoista, että näissä tutkimuksissa näyttäytyy siltä, että lapset yllättävänkin hyvin selviää kriiseistä, kun sitten se tilanne vakiintuu. Ja jos se perhe kykenee tukemaan ja se ympäristö kykenee tukemaan, että niinkin raju asia kuin sotaa ja pommituksia, karkuun juokseminen ja pelko ei välttämättä leimaa sitä koko elämää. Ja mä ajattelen, että meillä suomalaisilla niin meillä on tässä, että meillä on tällainen sukupolvi varmasti lukemattomia lapsia, jotka on kyenneet sitten sen jälkeen elämään eheän elämän ja tarjoamaan omille lapsilleen turvallisen kasvuympäristön. Toki varmasti voi olla myöskin niitä, joissa se kriisi on ollut sellainen, että se perhe on traumatisoinut ja se onkin aiheuttanut pitkäaikaiset haavat ja jäljet. Mutta tästä kohdassa niin kun tuntuu, että miten nämä lapset ja ne sukupolvet, jotka nyt kasvaa jossain, jos ajatellaan Afganistania, joka on ollut vuosikymmeniä, että kun se toivo ehkä hiipuu sieltä, ei tule sitä päivää, kun se kriisi loppuu, vaan jos se vähän laantuukin, niin se kohta alkaa uudestaan ja tulee toinen joukko, joka alkaa terrorisoida ja taas uusi. Ja siinä mielessä ymmärtää hyvin sen, että toivon hiipumisen ja sen, että ihmiset siinä vaiheessa lähtee liikkeelle.
Mitä ajattelet siitä, että olet kuvaillut sitä, että olet elänyt turvallisen ja keskiluokkaisen lapsuuden Kuopiossa? Ja sitten tämä ihmisoikeusala.
No kyllä siihen päästään varmaan seuraavan kuvan kautta, mutta että vielä sen sanoisin siitä lapsuuden ympäristöstä, että siinä sukupolvessa oli paljonkin lapsia, jotka ei pelänneet köyhtymistä eikä haaveileet rikastumisesta. Että jotenkin se elämä oli siinä ja nyt ei ollut vertailukohtia, ei ollut niin paljon amerikkalaisia sarjoja, josta me oltaisiin katsottu, että jossain eletään luksuselämää, ei sellaista ihannoitu. Mutta toisaalta kyllä me aikasuojassa oltiin myöskin sellaiselta totaaliselta köyhyydeltä. En ollenkaan sano, etteikö Suomessa olisi köyhyyttä ollut silloin, kyllä oli. Mutta oikeastaan seuraava kuva, joka on sitten tuolta Alabamasta Yhdysvalloista. Siinä olen tuollaisen vaihto-oppilasjoukon ja on siinä pari amerikkalaista kouluystävääkin. Prattville High School, Alabama. Sen lukion pihalla ollaan jollain hyppytunnilla tai välitunnilla. Mulla on siinä joku kahvimuki kädessä. Lämpötila on aika korkea. Se on eteläosavaltiota, jossa oli lämmintä. Ja se on sellainen, mä oon siinä kuvassa 16-vuotias. Ja aikalainen hyppy tuntemattomaan. Tukholmassa olin käynyt ennen tuota lähtöä ja ei ollut kännyköitä eikä internettiä, että sieltä soitettiin kotiin ehkä 3 tai 4 kertaa vuoden aikana, puhuin puhelimessa vanhempien kanssa.
Eli vaihto-oppilaaksi Alabamaan, siitä kertoo tämä 3. kuva, joka otetaan nyt esille. Ja kaikki nämä kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Niitä voi samalla katsoa, kun tässä kuunnellaan, mitä Kristiina Kouros elämästään kertoo. Miksi vaihto-oppilaaksi juuri Alabamaan? Vai miten se pitäisi lausua?
Alabama. How y'all doing? Kieli oli aivan toista englantia kuin mihinkä koulussa oli oppinut. No se on, mulla oli ollut molemmat vanhemmat veljet oli ollut vaihto-oppilaana ja he olivat olleet Michiganissa. Ja sitten kun tuli oma vuoro, halusin tietysti myös lähteä vaihto-oppilaaksi ja jotenkin ensin ajattelin, että Amerikka on koettu ja nähty, kun veljet ovat siellä olleet, että halusin mennä Japaniin, mutta siihen maailman aikaan näitä vaihto-oppilaspaikkoja ei ollut niin runsaasti tarjolla, että se osoittautui sitten aika vaikeaksi. Ja sitten
sanotaan vielä se, että mikä oli se maailman aika, eli vuosi oli?
Vuosi oli 83.
83,
joo. Ja sitten laitoin sellaisen toiveen, että menisin mielelläni muualle kuin sinne, minne suomalaiset tyypillisesti menevät. Ja harrastin ratsastusta, että se oli yksi syy miksi myöskin tuonne Alabamaan, että sieltä perheessä oli sitten hevosia. Joo, se oli oma toive, että pääsisin erilaiseen paikkaan ja niin pääsin. Alabama oli jotain aivan toista kuin että mulle tuli hyvin toisenlaiset muistot kuin veljilleni siitä vaihto-oppilasvuodesta, että siellä sitten näin sellaista köyhyyttä, mitä Suomessa en ollut koskaan, mihin en ollut törmännyt. Että se oli niin kuin hätkähdyttävää, siis myös valkoisten köyhyys ja mustien köyhyys, niin kuin luokkaerot. Ja tietysti rotuerottelu, rotosorto, joka oli, että silloinhan mä ajattelin, että siitä on hyvinkin kauan aikaa, kun Yhdysvalloissa oli vielä ollut oikeudellinen epätasa-arvo rotujen välillä, mutta eihän siitä ollut kuin vasta 20 vuotta. Et näin jälkikäteen ajateltuna se ei tunnukaan enää niin pitkältä ajalta. Tämä Prattville, Alabama oli käytännössä esikaupunkialuetta Montgomerylle, jossa siis Rosa Parks vuonna 50, olisiko se ollut 55, kun hän kieltäytyi siirtymästä bussissa valkoisille siis hän istui mustille osoitetulla alueella, ja kun valkoisten alue täyttyi, niin sitä rajaa siirrettiin taaemmaksi, etteivät valkoiset joutuisi seisomaan. Et jos mustat matkustajat joutuvat seisomaan tai olemaan ahtaammin, niin se oli niin kuin ok. Ja kun tämä bussivalkoisten osa täyttyi, niin rajaa siirrettiin ja Rosa Parks kieltäytyi nousemasta. Hän ajatteli, että hänen mittansa tuli täyteen. Ja hän ajatteli, että miksi hänen täytyisi luovuttaa paikkansa valkoiselle. Tuohon aikaan luin paljon sitten orjuuden historiasta ja siitä kansalaisoikeustaistelujen historiasta, että tietysti 16-17-vuotiaana se oli sellaista heräämisen aikaa, mutta siellä sen näki hyvin konkreettisesti. Se näkyi myös siinä, että kun mä ratsastin meidän hevosia, niin suuntasin sinne, missä ei ollut asfaltteja, koska se oli hevosten jaloille parempi ratsastaa sellaisilla maanteillä, ja nehän olivat mustien alueella, koska siinä,
kuinka ollakaan.
Et siinä näkyy myöskin se niin kuin semmoinen rakenteellinen yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä epätasa-arvo. Mutta se oli hyvin viehättävää, koska siellä kun mä ratsastin niitä maanteita mustien asuma-alueiden halki, niin mä pääsin tietysti kurkkaamaan siihen elämään, minkälaista illanviettoa heillä oli, ja se näytti tosi viehättävältä. Perheet oli kuisteilla ja siellä laulettiin ja lapset juoksi pihalla ja leikkiä. Siellä oli laulua ja siellä oli elämää aivan selkeästi. Et sitten täytyy myöntää, että se alabamalainen valkoisen keskiluokan elämä, jossa tytöt pynttäytyi lauantai-iltaisin treffeihin, niin se tuntui aika vieraalta. Mieluummin olisi ollut siellä mustien kanssa viettämässä sitä iltaa. Se näytti oikeasti mukavammalta ja rennommalta, mutta se ei sitten ollut siellä, ei sellaista tehty.
Meinasinkin kysyä juuri, että millaista oli Alabama Girls elämä silloin. Se, mihin kontekstiin sinun olisi pitänyt kiinnittyä.
Joo, se tuntui kovin pinnalliselta, vaikka vaikka en mä nyt ehkä mieltänyt itse, että mä olisin niin kuin ollut mitenkään syvällinen tai mitään sellaista, mutta ei se mua sillä tavalla viehättänyt. Vai, toki mä siihen sopeudun, kyllä mäkin sitten pynttäydyn ja on siellä albumissa joku kuva, jossa mä oon jossain kauneuskilpailussa pyntättynä, koulun kauneuskilpailussa.
Miten pärjäsit?
Muistaakseni he jotenkin meihin vaihto-oppilaisiin suhtautui silleen myötämielisesti, että me saatiin jotkut erityismaininnat jo eksoottisesta ulkonäöstä varmaankin. Mutta se vielä, mistä yksi kohta, missä tämä niinku elämä erilaisuus näyttäytyi ja mikä oli tuon vuoden mielenkiintoinen elämän kokemus, oli myös se suhtautuminen uskonnollisuuteen. Että Alabama kuuluu niin sanottuun raamattuvyöhykkeeseen. Toi Prattville oli siellä on, tänä päivänä siis on noin 33 000 asukkaan tämmöinen esikaupunki. Ja siellä on 100 kirkkoa ja niitä suuntautumisia on kauhean monta. Baptistikirkot siellä on aika vahvoja. Joka sunnuntai suurin osa perheistä menee johonkin kirkkoon. Mun perhe oli siinä mielessä hyvin erikoinen, että 4 perheenjäsentä, yksi vanhinpoista oli muuttanut pois kotoa, mutta 4, jotka siellä olivat, niin kävivät kaikki eri kirkoissa. Äiti kävi anglikaanisessa, isä presbyteerisessä ja 2 lasta, 18 ja 20, niin kävi sitten näissä baptistikirkoissa, mutta kumpikin eri baptistikirkossa. Ja se ei ollut mikään ongelma. Se oli ihan normaali asiantila. He kaikki valitsi sen kirkon sen mukaan, miten se viehätti ehkä heitä, vastasi heidän tarpeisiinsa ja toiveensa. Että äiti halusi ehkä siinä elämänvaiheessa tällaista rauhallista, selkeää nuorisoa. Mä ymmärrän sen hyvin, että nuoriso meni baptistikirkkoon, koska siellä oli menoa ja meininkiä. Laulut oli reippaampia ja siellä oli niin huomattavasti iloisempi se meininki. Että mä kävin sitten kaikissa kirkoissa kyllä tutustumassa. Ja olisin hirveän mielelläni mennyt mustien kirkkoon tutustumaan, koska kun ajettiin ohi, niin siellä oli se kaikkien paras meininki. Mutta en sitä koskaan niin kuin osannut sitä oikein pyytää enkä vaatia. Se oli vaan niin selkeästi sellainen normi, jota ei ylitetä, että mustat käy omissa kirkoissa ja valkoiset omissa.
Ja tämähän se on se kiinnostava kohta, että vaikka mitään ei ääneen sanota, että näin ei voi tehdä, niin näin juuri suuri osa meistä toimii. Eli että tavallaan haistaa sen, että tässä on kirjoittamaton laki tai tässä on näkymätön raja. Enpä lähde kokeilemaan sitä.
Kyllä. Näin se on. Ja rotusorjutto on sillä tavalla mielenkiintoinen. Mun mielestä kaikkien kannattaa lukea sitä historiaa Etelä-Afrikasta myöskin ja Yhdysvalloista. Ja kuinka se on niin valtavan sitkeässä siellä kulttuurissa syvällä, että edelleen tuolloin ja edelleen tämänä päivänä Ku Klux Klan nousee sieltä ja edelleen nostaa päätään ja että pahimmillaan mihin se vie. Että sehän on se lievä muoto, että mun perheeni, tuo vaihtoplas isäntäperhe, ei koskaan sanoneet mitään, mikä olisi millään tavalla ollut mustia vähättelevää. Mutta ei myöskään oikeastaan mikään, mikä olisi nyt erityisesti niin kuin rakentanut siltoja, että ei heillä ollut mustia ystäviä myöskään. Enkä tiedä ketään, joka siellä olisi ylittänyt sitä. Oikeastaan sitä roturajaa, että meidän koulussa oli yksi sellainen musta poika, joka oli selvästi niin kuin erityisen oppineesta, sivistyneestä kodista. Ja hän oli selvä tämmöinen misfit henkilö. Hän ei oikein sopeutunut sinne valkoisten, koska ei valkoiset nuoret ottanut häntä mukaan juttuihinsa. Mutta ei hän vaikuttanut myöskään sopeutuvan sinne mustien. Hän asui valkoisten alueella heidän perheensä. Hän oli erinomaisen hyvä oppilas, teoreettinen. Todennäköisesti tänä päivänä töissä valkoisessa talossa tai jossain niin kuin voisin kuvitella, että on jatkanut hyvin pitkälle. Et sen näkymätön raja, mutta sitten toisaalta siellä pinnan alla kyti selvästi vielä erittäin syvä viha myöskin joidenkin. Marginaalissa toki, mutta muistan myös sellaisia retkiä, ratsastusretkiä, kun ratsastin sellaisen talon ohi, joka oli, se on ihan pelottava ja se on sellainen painunut mieleen niin kuin kuvana jostain elokuvasta, kun siellä oli näitä ristejä neonvaloilla, valaistuja ristejä monta kymmentä ja etelävaltion lippua ja Ku Klux Klanin lippua pihalla. hirveän pelottava paikka.
Kuulostaa horjalta. Mm. Ja kuulostaa myös elokuvalliselta, että siellä olit 16-17-vuotias Kristiina silloin vielä Huuskonen. Siellä ratsastaa hevosen selässä ja katselee tätä kaikkea.
Joo.
Tyttö Suomesta, Kuopiosta.
Joo, et ei se ihme, että se on niinku mullistava vuosi elämässä. Eiköhän sitä silloin kaikkea tajunnut, että siinä on ollut sulateltavaa pitkälle niinku, pitkäksi aikaa elämässä ja edelleen. Mutta kyllä mä sen tiedän, että se oli käänteentekevä vuosi. Ja sen vuoden varmaan aikana ja sen jälkeen niin ihan selvästi niinku liittyen varmasti myös ikään, mutta ehkä näihin kokemuksiin alkoi semmoinen oma aikamoinen murros ja etsintä, että mikä tässä elämässä on tärkeää ja miksi me olemme täällä. Ja ihan semmoinen eksistentiaalinen kriisi. Ja silloin kuluu kädessä Herman Hesset ja Dostojevskin Rikos ja rangaistus teki suuren vaikutuksen. Et kyllä se varmaan toi vaihe oli, joka on vaikuttanut suuresti siitä, että kysymys oikeudenmukaisuudesta, joka mulle sitten siinä vaiheessa, kun läksin opiskelemaan oikeustiedettä, oli sellainen tärkeä ajatus.
Lähdit opiskelemaan oikeutta.
Mm. Kyllä.
Kristiina Kouros, asiantuntija ihmisoikeuskeskuksesta, on tänään päähenkilönä 6 kuvaa sarjassa. Albumit ovat tässä pöydällä. 2 niistä on Kristiinan äidin kokoamia ihan sinua varten. Kääntyy seuraava kuva.
Joo.
Vaikka ei millään Alabamasta tavallaan malttaisi mihinkään lähteä, kun sieltä piirtyy niin voimakkaita kuvia. Mutta mennään eteenpäin.
Mennään eteenpäin, joo. Pitkä aika tässä seuraavienkin kuvien välissä on noin. Tai ei nyt ehkä niin pitkä aika sitten kuitenkaan, 13 vuotta, 14 vuotta, mutta pitkä aika ihmisen elämässä. Että siihenkin on mahtunut paljon väliin, mutta seuraava kuva on Vancouverista. Alabaman jälkeen asuin Suomessa ja asuin kyllä sitten Yhdysvalloissakin pari vuotta takaisin Suomessa. Ja sitten siinä välissä olin jo löytänyt puolisoni ja hänen kanssaan sitten Kanadaan vuodeksi menimme asumaan Vancouveriin.
Mikä teidät sinne vei?
Hyvä kysymys. Haluttiin lähteä kokeilemaan yhdessä elämää muualla kuin Suomessa. Suomessa elettiin lama-aikaa. Ja vaikka meillä oli erinomaisen hyvät koulutukset, lakimies, lääkäri, niin meillä oli se vaihe elämässä, että oli mahdollista lähteä. Ja ei ollut, täällä lama-aikaan ei ollut niin paljon ehkä ovia auki, että lähdettiin. Jos nyt sanoisi, että elintaso siirtolaisiksi tai kokeilemaan. Meidän näkökulmastahan me lähdetään vaan kokeilemaan maailmaa.
Ja Vancouver, miksi juuri Vancouver? Oliko se tämmöinen, että silmät kiinni ja neula johonkin vai oliko siihen joku syy?
No se ei ollut ihan niin. Vanhempani olivat tehneet niin ja päätyivät Ilomantsiin, tai Tuupovaaraan tarkkaan ottaen. Mutta englannin kieli oli yksi tekijä ja sitten Yhdysvallat, kumpikin me ollaan asuttu siellä. Tiedettiin, että Kanada on ehkä näin niin kuin eurooppalaisten arvomaailman näkökulmasta voi olla niin kuin jollain tavalla helpompi. Meillä oli jotakin tuttavia Vancouverissa ja Kanadassa muutenkin ja ajateltiin, että lähdetään katsomaan, minkälainen paikka se on. Ja sieltä löydettiin monia asioita. Tässä kuvassa on
tämä voisi olla suomalaisesta kaupunkipuistosta, tämä kuva. Joo. Tähän syksyiseen ruskaiseen vuoden aikaan.
Kyllä.
Nurmikolla on paljon keltaisia lehtiä ja yksi pensas tuolla punertaa, mutta se mikä heti tarttuu silmään on etualalla on puu, jossa roikkuu jotakin.
Joo, siinä roikkuu useita kymmeniä unisieppareita, dream catcher. Ja siellä unisieppareiden takana näkyy 2 henkilöä oikealla puolella, haida-intiaani mies. Intiaani alkuperäiskansa heimo, joka tuolla British Columbian osavaltion alueella on asunut alusta lähtien, alkuperäiskansa on haida-intiaaneja. Ja sitten siinä vasemmalla on kyykistyneenä miehen, joka keskustelee tämän haida-intiaanin miehen kanssa. Tämä oli kaupunkipuisto, jossa me illalla lenkkeiltiin, juostiin, käveltiin, rullaluisteltiin. Ja se oli hyvin kiva reitti, mutta juuri sillä tavalla myöskin mielenkiintoinen, että sen luonnonkauneuden lisäksi, niin siellä oli aina mielenkiintoisia. Siellä oli taiteilijoita maalaamassa, siellä oli ihmisiä meditoimassa, siellä oli näitä intiaaneja joskus myymässä omia käsitöitään. Ja tämä mies oli siellä aika usein ja me sitten hänen kanssaan useammankin kerran keskusteltiin. Ja hän oli tehnyt käsin näitä myyntiin, näitä unisieppareita. Ja tuo unisieppari on sellainen alkuperäiskansojen, en tiedä onko muidenkin kuin haida-intiaanien, semmoinen esine, joka ripustettiin sängyn yläpuolelle vapaasti roikkumaan, erityisesti lasten sängyn yläpuolelle. Ja sen tehtävänä oli päästä hyvät unet läpi. Hyvät unet osasivat tuon tien tuolta verkon lomitse ja valuivat sulkia pitkin nukkuvan ihmisen alitajuntaan. Ja huonot unet jäivät sitten tuohon ympyrän keskelle kudotun verkon solmuihin kiinni. Ja siellä oli myöskin sitten, saattoi olla kristallinpalaa tai jonkun eläimen luu tai luonnon materiaaleista kaikki tehty. No ne on kauniita esineitä, mutta tämä kuva kertoo mulle sitten paljon muutakin. Se muistuttaa mua siitä, että silloin tulin tietoiseksi alkuperäiskansoista ja heidän maanomistusoloistaan, joka on sitten myöhemmin työelämässä ollut Suomessa saamelaisten osalta tällainen kysymys, jossa on edelleenkin meillä pohdittavaa, että kuinka se ratkaistaan. Mutta ehkä se vielä syvempi asia, mikä keskustelussa tämän miehen kanssa avautui, oli se, että hän oli omassa yhteisössään hylkiö. Ennen kaikkea siitä syystä, että hän kuului seksuaalivähemmistöön, jota ei sitten hyväksytty tässä. Ja sitten hän puhui myöskin tästä intiaaniyhteisön ryhmänä siitä elinoloista ja siitä valtapelistä ja vallankäytöstä ja kuinka nämä Kanadalta saadut, kruunulta saanut maat ja rahat, kuinka ne hyödyttävät vain osaa siitä heidän yhteisöstään ja minkälaista vallankäyttöä siellä on. Myöhemmin, kun on tähän samaan kysymykseen törmännyt, niin on tullut se havainto, että ei kysymys ole siitä, se ei ole niin kuin ainutlaatuinen kysymys jollekin tietylle ryhmälle, vaan se on hyvin samankaltainen se kaava ja mun ymmärrys siitä on se, että kysymys on vallankäytöstä. Että olipa se ryhmä mikä tahansa, olipa se yhteinen nimittäjä, se mikä ryhmää pitää kasassa, kulttuuri tai uskonto, niin se dynamiikka on hyvin samanlaista.
Se mikä on hurjaa, kun kuuntelee tätä tarinaa, että on tämä reservaatissa asuva haida-intiaani, joka on hylkiö seksuaalisen suuntautumisensa takia, on se, että tämmöisellä ryhmällä, eli intiaaneilla, jotka on reservaatissa, heillä on jo kokemus siitä, että he on sorrettuja. Mm. Et silti he pystyvät sortamaan taas niin kuin jäsentään.
Joo, ja se on surullista, kun jotenkin ajattelisi, että jos olet sorrettu, niin että silloin avautuisi silmät sille sorolle ja sä haluaisit nähdä ja taistella vastaan, mutta ilmiselvästi näin ei väistämättä tapahdu. Israelissa käytiin tällaista keskustelua pääministerin ja johtavan oppositiopolitiikon välillä suhteessa pakolaiskriisiin, että pitäisikö Israelin avata ovet, ja pääministeri oli sitä mieltä, että ei, ja oppositiopolitiikko muistutti, että Israelin ei pidä unohtaa, juutalaisten ei pidä unohtaa heidän kohtaloa, että pitäisi auttaa. Että kyllä se niin kuin hirveän niin syvä ja iso asia on, että mitä se sorto aiheuttaa. Ja toisaalta me tiedetään, että kidutetuista saadaan suhteellisen helposti kiduttajia. Varmaan meistä kenestä tahansa saadaan kiduttajia, mutta että tämä on ihan yksi mekanismi, jota diktatuureissa on käytetty, että vanhoista kidutetuista tehdään julmia kiduttajia.
Miten ihmisoikeuksista on tullut sinulle se juttu, jonka eteen haluat tehdä töitä?
Silloin kun tein sitten sitä ammatin valintaa, niin se oli jossain määrin sellaista pudotuspeliä, että mua kiinnosti hirveän monet asiat ja oli vaikea valita, että olin ollut jo lähdössä lähetystyöntekijäksi ja opiskellut vähän sitä alaa, mutta se oikeastaan kariutus, että siihen sellaiseen huomioon, että ajattelin, että minulla ei ole oikeutta sanella muille, miten heidän pitäisi uskoa. Ja loppupeleissä ammatinvalinta oli ehkä siinä vaiheessa, muistan, että siinä oli lääketiede ja oikeustiede sitten sellaisia, ja sitten oikeustiede voitti, koska siitä oli, se oli vähän epämääräisempää. Mä ajattelin, että ei ollut ihan varma, että mitä sitä ammatikseen tekee, kun oikeustiedettä lukee lääkärinä. Se on aika selvää, että teet lääkärin työtä tai tutkimustyötä. Siihen vaikutti myös se, että jotenkin muistan vähän huvittuneenakin ajatellen, että jos musta tulee huono lääkäri, niin ne seuraukset voi olla kohtalokkaat, mutta ehkä huono juristi ei saa aikaan niin paljon tuhoa.
Hyvällä itsetunnolla opiskelemaan.
Joo. Mutta oikeustieteen opiskeluaikaan sitten se tuli kyllä sitten, mä aloitin vuonna 1989 Turun yliopistossa ja vuonna 1990 Suomi liittyi Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja meillä oli valtiosääntöoikeuden professorina Antero Jyränki, joka on vaikuttanut elämäni varmaan enemmän kuin herra professori arvaakaan. Et silloin kun törmäsin sitten näihin kursseihin ja pidin suunnattomasti oikeusfilosofian ja oikeusteorian kursseista toisin kuin monet opiskelijatoverit, jotka ei sitten sen tyyppisestä pohdinnasta ollut niin kiinnostunut. Että kyllä se sitten sen opiskeluaikana se kyllä loksahti paikalle näiden parissa, mutta ei se ihan niin yksinkertaista, ei niitä ihmisoikeustöitä ollut sillä tavalla tarjolla. Ja, mutta kiinnostuksen suunta oli selvä ja niin mä sitten vähitellen pääsin tekemään näitä ihan päätyökseni.
Ja 2000 sinut nimitettiin Ihmisoikeusliiton pääsihteeriksi.
Joo. Siitä lähtien sitten niin kuin päätoimisesti, että 12 vuotta Ihmisoikeusliiton pääsihteerinä ja nyt viimeiset 3 vuotta eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivassa ihmisoikeuskeskuksessa. Ei ole ollut päivää, jolloin olisi vaikea lähteä töihin. Että kyllä mä tämän koen niin syvästi työnä, joka vastaa arvomaailmaa ja jota pidän tärkeänä. Ei niin, että ihmisoikeudet olisi mulle uskonto tai sellainen vakaumus. Mun mielestä tämä on hyvä ihmisten välinen sopimus, että näin kannattaa toimia.
Kristiina Kouruksen elämän albumeita tässä katsotaan läpi. Ja sieltä muutamia valintoja, tarkalleen sanoen 5 kappaletta valintoja ja sitten ihan tämän keskustelun lopuksi vielä sitten se 6. kuva, jota ei ole olemassa. Mutta olet puhunut tässä paljon nyt ihmisoikeuksista ja ihmisten välisistä sopimuksista, mutta seuraavassa kuvassa onkin ilmeisesti kyseessä jonkinlainen sopimus ihmisen ja hevosen välillä.
Joo.
Kerro tästä kuvasta.
No se kuva on otettu vuonna 2004-2005 vuodenvaihteessa Egyptissä ja mä olen siinä hevosen selässä oikein mukavan ratsastuksen jälkeen. Ja siinä on rento hevonen ja rento ratsastaja. Mä oon noussut hevosen selkään 5-vuotiaana ja se on ollut osa elämää välillä tiiviimmin, välillä vähemmän eri elämänvaiheessa. Ratsastanut satoja erilaisia hevosia. Ja se, mikä tuossa lajissa on niin kiehtovaa, on se kahden elävän olennon välinen viestintä, kun ei ole yhteistä kieltä. On tiettyjä sovittuja merkkejä koulutuksen mukaan eri hevosilla, minkälaisen koulutuksen on saanut. Ja sillä pitäisi pärjätä. Ja on vielä erilaisia päiviä. Niin hevosillakin on vähän erilaisia päiviä. Jonain päivänä on vähän virkeämmällä tuulella kuin toisena. Ja tämä on ollut oikeastaan aika pitkä matka niin kuin siinä omassa harrastuksessa, tämän niin kuin viestinnän löytäminen. Ja muistan, että silloin kun olin nuori tyttö, Silja Pursiainen Eklund voitti Suomen kouluratsastuksen mestaruuden. Ja hän sanoi, että hevosta ei voi puristaa keskeltä, se tursuaa ulos kuin makkara kahdesta päästä, että älkää puristako, älkää pakottako. Ja silti hyvin monille ratsastajille käy niin, että sitä hevosta ruvetaan pakottamaan. Eikä se varmasti ole mikään ihme. Et meidän elämässä se on aika tyypillinen inhimillinen käyttäytymistapa, että me yritetään pakottaa puolisoita muuttumaan ja lapsia käyttäytymään ja kollegoita muuttumaan. Ja globaalipolitiikassa yritetään pakottaa tiettyjä valtion päämiehiä ja johtajia käyttäytymään tietyllä tavalla, että tämä menee niin kuin ihan kaikessa meidän elämässä, tämä pakottaminen kulkee siellä, mutta toi hevonen on hyvä eläin, se opettaa sen, että ei voi pakottaa, vaan voit suostutella, se on pakko löytää se yhteistyön kieli jollain tavalla hyvin lempeästi, hyvin pienillä merkeillä ja pienillä avuilla kuunnella. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta ilman sitä kieltä. Ja viestintä ihmisten välillä on kauhean vaikea laji ja siinä riittää opeteltavaa loppuelämäksi. Ja tämä pakottamisen teema, tämänkin taas vien työhön ja siihen, että klassiset vapausoikeudet on keskeisiä, niin kuin meillä on nämä ihmisoikeudet jakautuu näihin kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta näihin taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Ja tämä vapaus on siellä, klassiset vapausoikeudet, niin sitähän ne ihmisoikeudet on vahvasti turvaamassa, että me saadaan toteuttaa itseämme ajatteluvapautta, oman tunnon, mielipiteen, uskonnon vapautta, saadaan puhua omista näkemyksistä, eikä pakoteta.
Viisi kuvaa on nyt katsottu albumeista. Kristiina Kouros, kuudes kuva on jäljellä, se ottamaton.
Se kuudes voisi olla se, että saa katsoa sitä omaa jälkikasvua ja mahdollisesti vielä heidänkin jälkeläisiään, jos heillä sitten sellaisia on. Se, että omat lapset olisi löytäneet sen paikkansa elämässä ja maailmassa. Tämä on hyvin arkipäivästä. Hyvin monet meistä on vanhempia ja silti se on niin ihmeellistä. Se, kuinka paljon se vanhemmuus muuttaa itseään ja kuinka tärkeää, kuinka syvä se rakkaus omia lapsia kohtaan on, että mikään ei kyllä omassa elämässä mene sen yli. Mutta sitten vielä siinä kuvassa, että toki mä toivon, että se maailma olisi heidän ympärillään vähän erilainen. Meillä olisi globaalilla tasolla löydetty keinoja ratkaista kriisejä tai ennaltaehkäistä kriisejä niin, että se vastaus ei ole aina jotenkin sota ja väkivallalla pakottaminen. Jotenkin tuntuu näinä aikoina, että eikö se tie ole jo nähty. Dialogia, diplomatiaa. Maailmassa tarvitaan todella paljon diplomatiaa. Sitä, että valtioiden välisiä suhteita, kansakuntien sisällä, eri ihmisryhmien välisiä suhteita sovitellaan, keskusteluyhteys pidetään yllä, eikä poteroiduta. Ja se on hirveän tärkeää. Tänä päivänä, kun toi some mahdollistaa sen, että me keskustellaan, niin vahvasti se mahdollistaa sen, että me keskustellaan vaan samanmielisten ihmisten kanssa. Et mä itse ajattelen sillä tavalla, että samalla tavalla kuin yksilöiden välillä, kun ihmiseen tutustuu, niin sä löydät asioita, joista sä oot samaa mieltä, ja sä löydät asioita, joista sä oot eri mieltä. En mä usko, että tämä valtioiden välinen jakokaan, eikä ihmisoikeuksien toteutumisen osaltakaan, niin ei tämä kuva ole niin mustavalkoinen ja yksioikoinen. Että olisi hyviksiä ja pahiksia. Toivottavasti ihmiskunta pääsisi sellaiseen vaiheeseen ilman, että me joudutaan käymään läpi jotain toisen maailmansodan kaltaista niin syvää kriisiä, että voitaisiin kääntää tätä kelkkaa aikaisemmin.
Kiitos Kristiina Kouros.
Kiitos.